Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. În incursiunea noastră prin epistola către Galateni, am ajuns la un capitol special în care autorul, apostolul Pavel, adoptă un ton diferit față de cel cu care ne obișnuise până acum. Despre ce ton este vorba ne vor spune invitații de astăzi, cărora le spun bun venit, și anume domnului pastor Gabriel Dincă. Bine ați revenit, de fapt.
Mulțumesc de invitație.
Domnului pastor Dragoș Mușat, de asemenea bine ați revenit.
Mulțumesc, mă bucur că suntem alături la Școala Cuvântului.
Și domnului pastor Marian Mihai, bine ați revenit.
Mulțumesc, sunt onorat de invitație.
Tonul epistolei către Galateni este unul foarte dur în anumite părți ale ei, însă ceea ce comentăm în această emisiune este un ton diferit, un pasaj în care apostolul Pavel lasă deoparte teologia, lasă deoparte preocuparea sa pentru corectitudinea doctrinală și adoptă un alt fel de ton. Despre ce ton este vorba?
Apostolul Pavel este cunoscut ca un mare teolog, un savant. Și argumentația lui, nu numai în epistola către Galateni, dar și Romani și celelalte epistole, Efeseni, Coloseni, aceste epistole ne uimesc de profunzimea și de valoarea de analiză a lui. De data aceasta ne surprinde, pe mine mă surprinde când am văzut prima dată tonul acesta, fraților, vă rog, și există anumite traduceri care spun vă implor. Ceea ce nu este în stilul obișnuit al unui savant, al unui teolog. Aici abordează pastoral și pe mine m-a impresionat, chiar m-a câștigat felul ăsta în care apostolul Pavel abordează discuția aceasta cu cei din Galateni. Mult mai cald, mai apropiată, chiar prietenoasă și stilul acela de abordare pastoral.
Aș spune chiar că este un părintesc. Apel emoțional.
Emoțional, da.
Dumneavoastră, cum ați perceput tonul acesta schimbat al apostolului Pavel?
Dezvăluie ceva din preocupările apostolului Pavel, așa cum antevorbătorul meu a spus, și anume, Pavel nu e interesat doar să transmită solia, ci e interesat ca această solie să fie acceptată. Ca solia să fie acceptată, e nevoie să folosești toate metodele oratorice și pedagogice și nu numai. Pavel se așează în locul lor, le vorbește apropiat, îi invită și dovedește o anumită preocupare reală pentru cei din fața lui și la urma urmei îi invită într-o călătorie cu substanță și cu finalitate care înseamnă mântuirea lor.
Mulțumesc!
Apostolul Pavel este confruntat cu o situație extrem de dureroasă și anume oameni pe care el îi cunoștea. Pe unii dintre ei chiar îi adusese la Hristos, le predicase Evanghelia, vede că oamenii aceștia care porniseră atât de frumos și atât de bine, îi observă că dintr-o dată o iau pe un drum care nu numai că nu-i duce nicăieri, dar îi duce chiar rău, unde sunt în pericol să-și piardă mântuirea. Și atunci el face uz de toată panoplia. În același timp nu uită că ei sunt oițe în turma lui Hristos, oi care trebuie îngrijite și trebuie cu atenție și delicatețe.
Mulțumesc! Întreaga epistolă, cu această excepție, este de fapt un demers de a îi aduce pe galateni pe drumul cel bun din punct de vedere al doctrinei sănătoase. De aceea aș întreba încă în introducerea emisiunii, de ce este importantă doctrina sănătoasă, corectă, sau cât de importantă este, la urma urmei?
Apostolul Pavel nu numai că caută să-i convingă de greșeala sau de drumul greșit pe care i-a apucat-o. Sigur, doctrina sănătoasă sau adevărul lui Dumnezeu prezentat este un mod în care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu și trăim experiența cu Dumnezeu. O înțelegere greșită a adevărului Dumnezeu, a doctrinei, a învățăturii, că de fapt doctrina înseamnă învățătură, înseamnă a merge pe un drum greșit. Și lucrul acesta se întâmplase și cu cei din Galateni. Deși la început acceptase foarte frumos și înțeleseseră cuvântul, are loc această schimbare, această transformare, dacă putem spune așa, și acum Apostolul Pavel abordează părintește această discuție, nu renunță la argumentație, dar vrea să îi îndrume și să îi ajute să se întoarcă din drumul greșit pe care ei porniseră.
Mulțumesc! Cred că realizați și dumneavoastră, evident, și realizează și prietenii care ne urmăresc, diferențele care există în creștinism și astăzi în privința doctrinei. Sunt diferențe destul de mari, însă atunci când se aduc argumente pro sau contra unei doctrine, în demonstrarea sau infirmarea ei, în confirmarea sau în infirmarea ei, totuși argumentele se pare că nu ajung. Credeți că acolo unde argumentele nu mai au forță, are vreun succes apelul acesta emoțional pe care a început să îl facă Pavel la un moment dat în scrisoarea lui, în epistola lui? Cât sorți de izbândă, cât succes atribuiți unei astfel de abordări diferite?
Eu cred că din punct de vedere pedagogic amândouă au forță. Și adevărul are forța lui, iar așa cum s-a spus, adevărul ține de revelație. Dumnezeu e cel care descoperă, Dumnezeu e autorul doctrinei adevărate și modul în care prezinți adevărul are de-a face și cu tine ca prezentator, dar are de-a face și cu cel care recepționează adevărul. Dacă îl prezinți într-un ton drastic, într-un ton cu argumentele judecății, cu siguranță că are oarecare rezultat. Dar atunci când îl prezinți pe Dumnezeu așa cum e El în esență, îi pasă de păcătos, îi pasă, se jerfește pentru păcătos, îi pasă de cel care este confruntat cu adevărul, îl slujește ca să-l salveze și face acest lucru până la capăt, atunci eu cred că adevărul are cea mai mare soluție. Și Pavel, când prezintă acest adevăr galatenilor, face ce a făcut Hristos pentru păcătos și pentru cei din Galatia.
Mulțumesc! Nu zic că nu ar fi important adevărul, dar cunosc destui oameni care în fața unor argumente pertinente, zdrobitoare, care nu pot fi contrazise, pur și simplu rămân reci și nu-și schimbă opinia.
Da, foarte interesant este că partea emoțională joacă un rol foarte important în ceea ce privește deschiderea și după aceea acceptarea, înțelegerea și acceptarea adevărului. Am găsit și în Sfânta Scriptură, dar și în alte scrieri inspirate, în care se vorbește că de fapt prima dată partea emoțională și spune că Domnul Hristos le câștiga inima și apoi, adică dacă omul nu e câștigat emoțional, relațional, partea rațională nu se deschide, rămâne blocată. Deși noi spunem, Doamne, dacă mi-a explicat, dacă am citit și e clar, gata, pentru mine e clar. Nu e chiar așa de clar. Deci oamenii până când nu acceptă mai întâi partea emoțională, cineva spunea, noi ne aducem argumente la sentimente. Adică dacă ne place ceva, ne deschidem și căutăm să înțelegem. În Hristos, Lumina Lumii, este un citat foarte interesant care spune că, de fapt...
Deci într-o carte cu titlul acesta.
Da, da, în cartea aceasta, dacă am spus, se vorbește că dacă noi înțelegerea ține mai mult de inimă decât de minte. Eu credeam și eram convins că partea rațională, logică, argumentul, învățătura, doctrina, dacă e înțeleasă bine, nu mai e nicio problemă. Ei, acolo spune că adevărul este înțeles mai întâi cu inima și apoi e acceptat cu inima și apoi este înțeles cu mintea. Am întâlnit, dacă mi se permite, o situație în care a fost o discuție exact pe subiectul acesta, argument biblic, învățătură, doctrină clară și după ce s-au adus toate argumentele, textele biblice, persoana a zis să scrie și pe cer lucrul acesta, eu tot nu fac.
Exact ce vorbeam, ce
exact,
spuneam anterior.
Exact. Adică dacă omul nu este dispus și emoțional, nu e deschis pentru a cunoaște și a accepta adevărul, adevărul poate să existe, dar poate să fie respins cu fel și fel de argumentații, fel și fel de... De aceea mi se pare că Apostolul Pavel acum apelează la partea emoțională. Să deschide ușa, ca apoi să se explice și să argumenteze.
Vă rog, am avut sentimentul că vrea să interveniți.
Da, în timp ce vorbeau colegii mei, mi-a venit în minte o situație întâmplată unui prieten al meu. Călătorea cu trenul din București în provincie la fiecare sfârșit de săptămână și el avea un obicei. De fiecare dată se urca în tren, se așeza pentru că știa că trenul e la peronul cutare, la ora cutare, se urca în tren, se așeza pe banchetă și se culca. Și cu puțin timp înainte să ajungă la destinație, se trezea.
Avea așa un ritm biologic?
Da, da, se... chiar e ok. Și la un moment dat, într-o ocazie, la fel face, se culcă, se trezește și când se uită în jurul lui, unde știa el că trebuie să ajungă, descoperă că era un alt peisaj. Se urcase, de fapt, în trenul greșit. Eu aș spune același, el s-a simțit foarte bine, a dormit foarte bine și în direcția cea bună și în direcția cea rea. Adevărul e că avem nevoie și Pavel de aceea și argumentează cu putere tot ceea ce spune, pentru că el știa că dacă ești în trenul greșit, sentimentele uneori te pot induce în eroare. Și în momentele acelea el este dispus să facă orice ca să-i trezească pe oameni la realitate și să le spună, dom'le, sentimentele tale sunt o problemă, pentru că mi-a plăcut o afirmație rostită de o scriitoare inspirată care spune că toate trebuiesc supuse puterii regale a rațiunii. În așa fel încât, inclusiv sentimentele, chiar dacă au un rol important în viața noastră, totuși ele trebuie reglate după rațiune, nu rațiunea după ele, pentru că altfel ajungi în situații foarte periculoase pentru sufletul tău.
Mulțumesc!
E foarte clar ce spune, numai că uneori sentimentele sau emoția deblochează ca să treci la următorul pas, la rațiune. Dacă emoția spune nu, e un blocaj și el nu acceptă orice argument ar fi adus. Sau dacă omul nu dorește să cunoască ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, emoțional blochează. Ușa este încuiată. Nu cred că emoția trebuie să fie, să controleze, nu asta am spus, ci emoția este acea experiență în care omul se deschide, își exprimă dorința de a cunoaște. Și după aceea, rațiunea, logica, îl ajută să înțeleagă cuvântul revelat și să pună după aceea. Adică devine convins, găsește că este bun așa și apoi trece la aplicare.
Mulțumesc. La urma urmei, nu trebuie să dăm impresia acum și nici nu asta este scopul, că facem aici o controversă între ce anume primează rațiunea sau sentimentele. Ideea este că omul este făcut așa. Avem trup și avem și emoție. Da? Spirit. Mă rog.
Depinde de domeniul la care ne adresăm și depinde de știința despre care discutăm.
Ce teologic în cazul de față?
Dacă discutăm de știință, de artă, orice muzician care cântă doar rațional nu va exprima și nu va câștiga publicul. Muzicianul care transmite empatie. Am discutat cu muzicieni de clasă și au spus, dacă n-am emoție când mă duc înaintea publicului, le transmit doar niște note și un portativ și atât. Și artistic, Pavel nu joacă teatru aici. Pavel însă ce a descoperit de la Iisus Hristos vrea să spună galatenilor și a descoperit două lucruri. A descoperit adevărul și a descoperit Mântuitorul, cel care a adus adevărul și s-a jertfit pentru el și l-a salvat din păcat. Eu cred că Pavel asta face când merge înaintea galatenilor. Vrea să le vorbească că le pasă de ei, iar datorită faptului că le pasă, singura cale de salvare este Iisus Hristos și adevărul.
Mulțumesc! Haideți să citim propriile cuvinte, cuvintele lui Pavel, și să simțim și încărcătura emoțională și apoi să comentați, vă rog, expresia care apare în versetul 19. Citez: copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Ei bine, acest a lua Hristos chip în voi, ce va să însemne, concret? De asemenea, o precizare înainte de a răspunde dumneavoastră. Faptul că el vi se adresează cu acest apelativ copilașii mei nu înseamnă că ei erau de la grădiniță sau de la școala primară, ci se referea la faptul că ei erau începători în ale credinței și tocmai de aceea poate erau bătuți de vânturi teologice încoace și încolo. Iar el se simțea oarecum părintele lor spiritual. Da? Deci, ce înseamnă în mod concret acest a lua Hristos chip în voi?
Apostolul Pavel foarte rar folosește, dacă nu cred că e singurul loc unde folosește această expresie, copilașilor. N-am verificat, dar e posibil.
La Ioan apare mai frecvent.
Da, 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 da. El se adresează într-un ton familiar, să spun așa, și ideea aceasta, până ce va lua Hristos chip în voi, nu vorbește să locuiască Hristos în voi. Când vorbește și în alte locuri unde spune Hristos să locuiască în voi.
Sau îmbrăcați-vă cu Hristos,
da,
în altă
aici
parte.
Spune să ia chip în voi, să fie exprimat în felul în care viața voastră este trăită, Hristos să fie manifestat în viața voastră, în caracterul vostru, în tot ceea ce gândiți, în tot ceea ce faceți, în tot ceea ce vă exprimați.
Sună ca o metamorfoză. Adică să fie o diferență așa de mare între omul care nu l-a cunoscut pe Hristos înainte de momentul convertirii, da? Și după convertire, probabil că este un proces, acest om să ia chipul lui Hristos, chipul moral, spiritual, da? Încât diferența să fie atât de mare încât să nu mai fie recunoscut în ce privește atitudinea, caracterul. Cum vedeți? Cum comentați?
Pavel vorbește despre efectele adevărului. Adevărul este Hristos, iar efectele adevărului nu sunt doar niște ipoteze frumos, niște cuvinte frumos rostite, ci în viața creștinului trebuie să producă o transformare vizibilă, o transformare marcantă, dacă vreți, o întoarcere de 180 de grade de la stilul de viață într-o altă direcție, un alt om. Și lucrul acesta nu trebuie doar să fie spus, ci Pavel spune trebuie să fie vizibil pentru cei din jurul galatenilor.
Personal mi se pare o definiție foarte simplă și clară a creștinismului aici. Creștin egal omul în care a luat chip Hristos. Sunteți de acord cu definiția aceasta? Da, ei, acum vă rog, cum comentați concepția lui Pavel despre a fi creștin, care a luat chip Hristos în oricare om, cu concepția modernă despre a fi creștin?
Poate că aici trebuie să definim puțin ce înseamnă să ia chip. Pentru că pot să fie două lucruri total diferite. Oamenii să se gândească la altceva. Aici e vorba de o situație în care vorbește să se nască. E pur și simplu momentul în care se formează embrionul. E începutul începutului în care Iisus Hristos începe să devină nu doar undeva în viață, să fie în viața ta, ci să fie totul în viața ta. Practic, efectiv, să Iisus Hristos să te cuprindă, Iisus Hristos să te copleșească. De ce lucrul ăsta este foarte important? Îmi place acea imagine din aceeași carte la care a făcut referire colegul meu mai devreme, și anume în care ideea este o pânză, o pictură în care nu doar că pui puțină vopsea pe pânză ca să dea ceva, ci ideea este că iei pânza și o scufunzi în vopsea până când fiecare fibră a pânzei respective se îmbibă de vopsea. Iar legat de ce spuneți privitor la societatea de astăzi, știm că astăzi contează foarte mult imaginea. Să arăți într-un anume fel, și lucrul acesta poate să fie într-o contradicție cu planul lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că Iisus Hristos, pe El nu l-a interesat în primul rând imaginea, ci pe El l-a interesat motivația, l-a interesat caracterul. Când vine Nicodim cu acel discurs frumos, poleit, politicos, corect, politic, Mântuitorul îi spune foarte clar, dacă nu te naști din nou, și s-a terminat cu toată, imediat a căzut toată masca și toată poleiala aceea politicoasă, și omul ăla spune, păi stai puțin, și ce am de făcut?
Mulțumesc. Mă refer încă la această diferență între concepția de astăzi despre a fi creștin și concepția lui Pavel. Punându-le pe amândouă față în față, personal constat niște diferențe. Și ar trebui să le armonizăm cumva, pentru că mi se pare sănătoasă concepția lui Pavel. A fi creștin înseamnă a lăsa pe Hristos să ia chip în tine. Ori pentru noi astăzi, a fi creștin, ce înseamnă?
Sunt diferențe existențiale, cred eu. Astăzi creștinul aleargă după împlinirea lui într-o biserică și într-un creștinism. Mă duc la biserică ca eu să mă simt bine. E una dintre tezele creștinismului. O altă teză, mă duc la biserică ca cineva să facă ceva pentru mine. Ceea ce propune Pavel este schimbarea. Schimbarea ta, și tu trebuie să devii și să urmezi, să calci pe urmele lui Iisus Hristos. E o diferență totală în ceea ce se urmărește astăzi și, din păcate, nu se reușește, pentru că ceea ce trebuie să faci este să schimbi propria viață. Așa cum s-a spus, să te naști din nou. Asta e esența creștinismului. Calea este parteneriatul, dacă aș putea spune, o relație profundă cu Iisus Hristos care te poate transforma. Nu o poți face singur, nu poate face altul în locul tău. Mai e încă un lucru pe care vreau să-l spun. Atunci când vorbești de creștinismul în care tu te simți bine, nu e calea pe care a ales-o Hristos. Chirurgul, când taie și extirpă ceva din interiorul tău, nu-i face nici lui plăcere, nici ție nu-ți face plăcere. Dar în urma extirpației rezultă plăcerea. Schimbarea vieții tale va da sens vieții și te va orienta spre adevărata împlinire.
Mulțumesc, domnule Dincă.
Pe mine m-a impresionat din nou Apostolul Pavel, nu numai că el vine cu adevărul sau cu învățătura vis-a-vis de ceea ce înseamnă a fi creștin autentic, ci el spune călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Deci el armonizează foarte bine ceea ce spune cu ceea ce face și cu ceea ce gândește. Creștinismul autentic înseamnă a fi pe urmele lui Hristos, a fi asemenea lui Hristos. Sigur că în zilele noastre se vorbește foarte mult de creștinism și uneori se ajunge, citeam într-o carte despre creștinismul cultural sau creștinismul biblic. Și aici apare alte imagini și chiar am putea discuta despre lucrul acesta în cuvintele Apostolului Pavel, care și m-am făcut cu evreu, evreu, m-am făcut cu robul, rob. Adică unii folosesc sau în anumite situații, oamenii folosesc anumite argumente ca să justifice un anume fel de a fi.
Dar este suficient, de exemplu, dacă un creștin, eu sau altul, spunem creștin egal apartenența la o biserică? E suficient în cazul acesta?
Sigur că nu e suficient. Pentru că a fi creștin înseamnă a fi asemenea lui Hristos. Asta înseamnă a fi asemenea lui Hristos.
De ce am insistat pe diferența aceasta? Deoarece mulți dintre conaționalii noștri, dintre creștini, dacă vreți, se mulțumesc cu această definiție sau cu acest statut, dacă vreți, dat de definiția respectivă. Sunt creștin pentru că m-am născut într-o țară creștină. Fie ea catolică, ortodoxă sau de alt fel. Însă, din această diferență pe care o remarcăm aici, poate să rezulte un apel indirect, mai mult sau mai puternic sau mai puțin puternic, de a face o schimbare. Pentru că a fi creștin înseamnă mai mult decât a aparține unei biserici.
Și nu te naști creștin.
Și nu te naști creștin.
Nu te naști creștin.
Și nu trebuie să confundăm creștinismul biblic, creștinismul pe care îl propovăduiește Pavel, cu entertainmentul. Adică, domne, mă duc la biserică ca să, așa cum să duc alții la mol. Știi cum să duc unii la mol? Eu mă duc la biserică și mă duc acolo și trebuie să, în cadrul programului, să fie niște lucruri și mie, dacă îmi place, atunci scot bani din buzunar. Și atunci creștinismul devine o afacere, creștinii se duc acolo ca să socializeze, să se distreze și până la urmă treaba asta ajunge să nu mai aibă nimic de a face cu planul lui Dumnezeu și cu voia lui Dumnezeu și cu ce spune Pavel. În același timp, când el spune imitați-mă, călcați pe urmele mele, el nu se referă, așa cum s-a mai zis, nu se referă la un imitator, ca să fiu explicit. Îmi povestea cineva experiența pe care a avut-o. El a cunoscut pe Hristos și cuvântul lui Dumnezeu în armată. Și acolo avea, pentru că avea un coleg creștin, care acela se ruga. Merge, se liberează din armată, merge acasă, între timp familia lui devine și ea creștină și spune, hai să ne rugăm. În timp ce toți ceilalți iau poziția de rugăciune, el se așează pe pat, își împreunează, ca și cum s-ar culca, și împreunează mâinile pe piept și așteaptă să înceapă rugăciunea.
Pentru că probabil așa se ruga colegului.
Colegului se ruga și el l-a văzut pe acela că se roagă în felul ăla și a zis, înseamnă că așa trebuie să mă rog și eu. Și el ce a făcut? Chiar dacă el avea o experiență a rugăciunii, dar practica, modalitatea de rugăciune, el pur și simplu o copiase de la celălalt. Și riși la un moment dat tot lung clișee de genul acesta să îl pierzi pe Hristos din vedere și să nu mai faci ce dorește el.
Mulțumesc! În cursul apelului pe care îl face aici, mișcător apelul acesta, pe care îl face Apostolul Pavel, scrie la un moment dat, în versetul 12, fraților, vă rog să fiți ca mine. Vă rog să comentați acest apel. Cum adică vă rog să fiți ca mine? Care dintre noi și-ar putea permite, și nu că ar fi o treabă de a ne permite sau nu, ci care ar avea curajul și autoritatea să spună enoriașilor, vă rog să fiți ca mine.
Da, poate că e mai greu de înțeles dacă ne limităm doar la acest text. Dacă luăm în contextul Galatenilor, vom înțelege la ce s-a referit Apostolul Pavel să fiți ca mine. Și mai departe spune că și eu sunt ca voi.
Vom comenta și asta a doua parte.
Și aici dar deja intrăm într-o nebuloasă. Dacă dăm cu o pagină mai în spate, găsim în tot în Galaten, capitolul 2, când Pavel îl înfruntă pe Petru. Și la versetul 14, zice, când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în față tuturor.
În
față tuturor. Dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Și apoi versetul 16. Aici deja ne ajută să înțelegem. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credință în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos. Deci, Apostolul Pavel face referire să fiți ca mine, adică să credeți în neprihănirea în Hristos, adică mântuirea prin neprihănirea în Hristos, nu prin faptele legii. La aceasta se referă Apostolul Pavel aici. Și cheamă să fie ca el, adică să aibă experiența aceasta a înțelegerii mântuirii prin credință. Galatenii ajunseseră să treacă la faptele legii, la mântuirea prin ascultare de faptele legii, ceea ce îi ducea într-o robie pe care tocmai ei doreau să iasă din robia aceea.
Mulțumesc! Mi se pare că face un pas mai departe Apostolul Pavel aici față de alte ocazii în care fie pe corinteni, fie pe alții îndemnase cu îndemnuri de felul acesta. Călcați pe urmele mele sau urmați-mă pe mine, fraților. Ceea ce avea de-a face cu un act de înfăptuire, cu a face. Aici spune fiți. Fiți ca mine. Dar ceea ce spuneați dumneavoastră anterior că aduce chiar o nebuloasă este partea a doua, căci și eu sunt ca voi. La ce se referă această a doua parte a exprimării sale? Fiți ca mine, căci și eu sunt ca voi. Păi dacă Apostolul Pavel era ca ei, de ce mai aveau nevoie galatenii să fie ca Pavel?
Pavel își rostește experiența sa proprie înaintea lor și vorbește despre modelul său, poate și dinainte de a descoperi libertatea despre care s-a vorbit, când făcea totul cu aceeași râvnă, cu aceeași putere, dar n-avea efect în viața lui. Îi urmărea, îi prigonea pe creștini, căuta să îndeplinească toate cerințele și efectul era că din ce în ce se adâncea mai mult în robie, din ce în ce se adâncea mai mult în deznădejde și descurajare. Când îl descoperă pe Hristos, deși momentul în care el vorbește nu e unul prielnic, e în lanțuri, când îl descoperă acum pe Hristos, el e liber. Spre deosebire de cei cărora li se adresează, care sunt liberi dintr-un punct de vedere, dar sunt robi. Și Pavel spune, eu sunt, am fost ca voi, am aceeași substanță existențială ca voi, sunt carne, dar diferența între mine și voi este că l-am întâlnit pe Hristos și acum sunt liber. Aveți și voi șansa aceasta.
Mulțumesc, dar cum erau galatenii față de care apostolul se exprima, argumentul pentru care vă rog să fiți ca mine este că și eu sunt ca voi.